гаворыць радыё «Свабода» у Мінску 6 гадзіна добрай раніцы. У прэскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Белы дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дому Даны Парыно, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці па-за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэты каментар з'явіўся пасля таго, як пайшоў у адстаўку камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і Афганістане адмірал Уільям Фелан, які выступіў супраць планаў магчымай аперацыі супраць Ірану. Дзяржаўны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заклікаў суайчыннікаў не галасаваць, як ён выказаўся за марянетак ворага, намаючых адбыцца 14 сакавіка парламенцкіх выбарах. Ён выступіў з тэлезваротам да нацыі на наступны дзень пасля таго, як былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі скрытыкаваў кансерватыўную раду вартавых рэвалюцыі, які адхіліў ад выбараў больш як 1700 кандыдатаў. Большасць з іх прыхільнікі памяркоўных рэформаў. Прэзідэнты Абхазіі, Паўдзённай Асеціі і Прыднястроўя прынялі сумесную заяву па выніках сустрэчы ў Маскве. Як паведаміў лідар Паўдзённай Асеціі Эдуард Какойты, у дакументе гаворыцца пра сумесныя дзеянні трох непрызнаваных рэспублік з мэтай дасягнення незалежнасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Міністр абароны Вялікай Брытаніі Дэс Браун прыбыў з візытам у Ірак. Ён наведаў месца знаходжання брытанскіх войскаў у раёне гораду Басра на поўдні краіны. Летась Лондон скараціў колькасць свайго кантынгенту ў Іраку да 4100 вайскоўцаў. Тры амерыканскія вайскоўцы загінулі, а два параненыя ў выніку ракетнай атакі на базу ў горадзе Насырыя на поўдні Іраку. За апошнія тры дні агулам загінулі 11 вайскоўцаў ЗША. Сёння расійскі канцэрн «Газпрам» мае намер апублікаваць дасягнутыя з Украінай дамоўленасці. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік «Газпраму» Сергей Купрыянаў. Учора ў Маскве адбыліся перамовы паміж расійскім канцэрнам і «Нафтагазам» Украіны. Міністэрства замежных справаў Расіі скрытыкавала, што гадовую справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў свеце. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыяў амбасадара Міхаіла Хвастова было прынятае ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джордроу назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што гэта толькі надалей будзе ізаляваць Беларусь ад Еўропы. Ну а зараз урыўкі заявы замежнапалітычнага ведамства Беларусі.
У сваёй заяве МЗС спасылаецца на дамоўленасці ў справе нармалізацыі ўзаемаадносінаў з Еўразвязам і ЗША. Гэтыя дамоўленасці, лічаць МЗС Беларусі, былі праігнараваныя Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковае абмежаванне эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемстваў канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заяўляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконвае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі ЗША ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да ЗША як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький коментує відбуване.
Это вполне приемлемо для балтійської практики меры. В даному случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Белоруссия отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Викликана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка – краина, яка веде принциповую позицию. Раз не выкананная некая домовленность, значит, есть санкции. Добрая цель – это кепска для белорусской экономики. Безумовно, лепш было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробытие белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Злученных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартамент, и весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Рашэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Сіверынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адкліканне беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Гаспадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашенко абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас падарыні Сцюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны з падаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Сцюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэмль хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама стан і перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не тое, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне посла американскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Менск. Ці кінецца Москва на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Менску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗШ ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэравальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар Еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Менску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі, вызваленне не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна», заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Ні сомнений нету, ні одного, наверное, ні политолога, ни политика, что...
Няма сумневу, ни один политик, ни один политолях не скажа, что гэта не ёсць рух наперад. Однозначно и безумоўна. Натуральна, супрацоўнікі Менскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусэль непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Адзін з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька цвердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Вальднер гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЕ ў Менску.
Палітолог Александр Класкоўскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежыць ад агульнага контексту і палітычна, і эканамічна. Калі некія вось такія чыннікі будуць прымушаць, то афіцыйны Мінск будзе рабіць волі крокаў насустрач Еўропе.
Сказаў палітолог Александр Класкоўскі. Я нагадаю, што ў Брусэлі падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч, галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі ў пасла Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежнай палітыцы Беніта Феррэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцый Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы маскоўскага раёну Мінску Дмітрый Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі. Маці былога студэнта-выдатніка з Гомеля, а цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жалезнічэнкі, накіравала сёння касацыйную скаргу ў абласны суд. Напярэдадні суддзя цэнтральнага раёну Жанна Андрэйчык прызнала правамерным загад рэктара на паўторнае адлічэнне Жалезнічэнкі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сам Змітер адмоўны вырак каментуе з гумарам.
Мне вось абяцалі ефрэйтара праз паўгодзіка даць. А ў гэтым універсітэце чаго я дабіўся? 5 год і ўсё, і студэнт. А так могуць вось праз годзік малодшых сержанта даць. Да хоць да старшыны можна даслужыцца. Бачыце, ідзе відавочны прагрэс. Не то, што ў універсітэце атрымліваеш дыплом, куды замесці. А ў войску Міністэрства абароны яно ўсім забяспечвае. І ежай, і вопраткай, і грошы нават дае.
Змітер расказвае, што праблемы ў войску імкнецца пераадольваць па меры іх паступлення. Нядаўна запатрабавалі пісаць тлумачэнне з прычыны адмовы прымаць прысягу, пагражалі таксама адказнасцю за адмову чытаць вайсковыя дакументы на расійскай мове.
Попросили мяне написать тлумачэнне, чаму я адмаўляюся прымаць вайсковую прысягу. Я яго напісаў, што мяне незаконна яго прызвалі ў войска, і я не збіраюся прымаць прысягу і маю на гэта абсалютнае права відносна заканадаўства. Пасля я спытаў, навошта гэта было трэба, мне патлумачылі, што я згодна статута не маю права служыць больш за паўтара месяца без прыняцця прысягі. Ну, суці напісана, што асабовы склад павінен прыводзіцца да прысягі праз паўтара месяца. Гэтая працэдура сама праводзіцца, каб далі магчымасць на тую прысягу прыняць. Я гэта так разумею. Тое, што абавязкова даваць клятву, тады клятва губляюць лякі сэнс. Клятва павінна яна ад сэрца ісці, а не ад прымусу. Пагражалі за тое, што адмаўляюся дакументы на расійскай мове чытаць.
Вольнага часу, як сцвярджае Змітер, у войску мала. Вайсковыя заняткі, прыбіранне памяшканняў і тэрыторыі – ўсё гэта на плячах салдат. У вольную часіну Жалезнічэнка імкнецца чытаць спецыяльную літаратуру па сваёй універсітэцкай спецыяльнасці, а таксама газету «Наша Ніва» і часопіс «Архе». Іх часам правозіць у войска маці, але камандзіры забараняюць чытаць і «Архе», і «Нашу Ніву».
Постоянно забраняю читать наши НИВ РХ. Я спробовал доказать, что газета официальная, часопис официальный, зарегистрованные, и никто не имеет права забранять их читать. Кажу, коли у вас есть некие проблемы, коли мне некие артикулы не подобаются, коли ласка, пишите Министерство информации, хай они проводят литературную экспертизу, и тогда хай газеты зачиняются, и они просто не будут с ней приходить. Это просто гвалтом, абсолютно с порушением закона кажешь. Я тебе просто своей владой забраняю эту газету читать. Кажешь, конкретно там было, коли я еще раз побачу, я ее просто знищу.
Сказаў Змітер Жалезнічэнка ў інтэрв'ю «Свабодзе». Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Як незалежная арганізацыя, якая абараняе свабоду прэсы ва ўсім свеце, камітэт абароны журналістаў хацеў бы прыцягнуць вашу ўвагу да выбіральнага выкарыстання вашым урадам палітычна матываваных судовых пазоў супраць сваіх крытыкаў, гаворыцца ў адкрытым лісце кіраўніка праваабарончай арганізацыі ЗША Джоэла Саймана.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши водунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі хвіліну праз 5. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавару і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Скасаваная рэгістрацыя коштаў на піваварны солад і піва, на спадарожны асартымент ад перадпрацоўкі сельгаспрадукцыі на тавары з адкідаў вытворчасці, а таксама на шэраг паслугаў. Ці азначае гэта, што атрымаўшы свабоду, цэны і тарыфы чарговым разам падскочаць? Ігар Карней.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што рэгістрацыя коштаў тарыфаў распаўсюджвалася на стратэгічныя тавары і паслугі, якія дзяржава не магла пакінуць паўза ўвагай і мусіла стрымліваць іхную цэнавую столь. Аднак, кажа прадстаўніца ведамства Наталля Пацейка, па меры стабілізацыі коштавай сітуацыі ў краіне будуць прымацца далейшыя захады на лібералізацыю цэнавага заканадаўства Беларусі.
Ёсць у нас цэнавы дакумент Мінэканомікі 99-го года, там маса змененні, называецца оно так. А вот утверждение положения порядке формирования и применения цен и тарифов. А уже остальное вот принимается в развитии.
Апроч ужо згаданых пазіцый, урадавай пастановай адмененая абавязковая рэгістрацыя на цэны квіткоў. Найперш на культурна-відовішчныя мерапрыемствы падчас гастроляў і ў рамках фестываляў. А таксама адпушчаныя кошты на вырабы народных рамёстваў, тарыфы на паслугі па арганізацыі выставу, канферэнцый, прэзентацый, семінараў, трэнінгаў і цэны на ўваходныя квіткі на такія мерапрыемствы. Дык ці можна казаць пра цэнавую лібералізацыю ў Беларусі? І ці варта для цэлага шэрагу тавараў і паслугаў чакаць падвышэння коштаў? Эканаміст Сергей Балыкін асаблівых падставаў да гэтага не бачыць і пачынае з параўнання.
Калі спачатку рукі, ногі скрушуць, а потым трошкі ціснуць меніс, ну гэта будзе як? Лібералізацыя ці? Увогуле незразумела, навошта рэгістраваць гэтыя кошты дырэктыўнымі мерамі рэгуляваць, ці прыводзіць да таго, што кошты насамрэч растуць. Патрэбна плаціць тым людзям, якія гэтыя кошты рэгіструюць. Суб'ект хазяйства не павінен супрацоўніка трымаць, патрэбна трымаць чыноўніка, які гэтыя кошты будзе рэгістраваць. Выдаткі ў эканоміцы растуць, і ад гэтага растуць кошты. Каб стрымаць кошты, трэба павялічваць канкурэнцыю паміж суб'ектамі гаспадарання. А каб павялічваць канкурэнцыю, ну, трэба ўвогуле спрасіць магчымасці працаваць гэтым суб'ектам, лібералізаваць працэдуру іх рэгістрацыі, ліквідацыі, фарміравання коштаў і гэтак далей.
Высновы спадара Балыкіна пацвярджаюць і непасрэдныя ўдзельнікі рынку. Так, беларускія піўзаводы даўно звяртаюцца да ўраду з просьбай абараніць іх ад расійскай піўной экспансіі. Кіраўніцтва Менскай алівары б'є трывогу, што ў крамах на паліцах толькі 30% беларускага піва, а ўсё астатняе месца акупавалі расійскія гатункі. І палёгка з нібыта адпушчанымі коштамі пры такой сітуацыі бессэнсоўная. Цэны фармуе попыт і канкурэнцыя. На рэчыцкім бровары з гэтым таксама салідарныя.
У нас же фарміруюцца цэны не на аснаванні этих кредитных індексаў. У нашым прадпрыемстве за месяц паднялі былі на 15%.
Ну, сейчас тут ідуць сабрання заводаў всіх. Чтобы торговлю немножко нагнуть, потому что это все платить надо.
Урадовым документом так само скасованная регистрация тарифов на послуги по перевозке пассажиров усими видами транспорту за межу Беларуси и транзитом про территорию Украины. Во управлении белорусской чыгунки не стали прогнозовать, каким чином изменятся тарифы на пассажирские перевозки, але нагадали, что при конце минулого года тарифы уже корректовались, натурально у бок подвышения.
Расказаў Ігар Карней. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Франак Вячорка. На заўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. Аляксандр Уліцёнак распытаўся ў Франка, як ён рыхтуецца да сакавіцкіх святаў.
Франак, у вас ёсць асабісты сцэнар сустрэчы свята?
Я запрашу дзяўчыну на спатканне. Мы сустрэнемся ў цэнтры гораду, на плошчы Свабоды. З вялікіх экранаў, з білбордаў будуць глядзець на мяне вясёлыя твары беларусаў з віншаваннямі Дня Незалежнасці і бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы пройдземся па праспекце, зойдзем у якую-небудзь кавярню, там вып'ем гарбаты. Я яе павіншую з Днём Незалежнасці і працягну дзве белыя і адну чырвоную ружу. А потым мы сустрэнемся на Кастрычніцкай плошчы з сябрамі, годна ўзгадаем нашае былое і павіншуем адно аднаго з Днём Незалежнасці.
Ну, скажам прама, некая футурлагічная карціна.
Так, святы, вялікія святы, як Дзень Незалежнасці, святкуюцца ў еўрапейцаў. А мы, як беларусы, павінны таксама іх святкаваць годна, без лішняга патасу, але і без прафанацыі.
Добра, ну а як у рэальнасці будзе выглядаць Мінск 25 сакавіка?
А 25 сакавіка мы пачнем дзень з падрыхтоўкі шэсця і мітынгу. Мы сустрэнемся на плошчы Куба Коласа, дзе разам з шмат тысячамі такіх самых пар, старых, маладых, бацькоў, дзядуль і студэнцкая моладзь, мы пройдземся праз цэнтральныя вуліцы Менску, ускладзем кветкі да помнікаў беларускім паэтам і пісьменнікам, а потым паслухаем беларускія рок-гурты. Дзень Незалежнасці будзе афарбаваны ў бел-чырвона-белыя колеры, колеры беларускай свабоды, колеры беларускай птушкі бусел, колеры незалежнасці.
У тебе, значит, есть оптимизм, что все пройдет тихо, мирно? Что не перешкодит вам пить пиво и дарить ружи?
Многие речи застаются на узровне наших мроев. Безумовно, хочется так, как нам это мроится, как мы это себе уявляем. Хочется, как бы все пришло пригоже, как бы дело акции приняло не 10 тысяч человек, а 300 тысяч человек, как бы весь проспект заполонился счастливыми тварами счастливых белорусов. А коли нехто нам перешкодит, а значит день незалежности 25 соковика, то это хай застается на ягоном сумлении. Але як бы не было, мы будем святковать и мы будем віншовать одно одного с нашим великим святом.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Одразу після випуску новин прогучить передача на замову нашого громадського редактора Франка Вячоркі. Тема «Які проблеми хвилюють білоруських студентів». Ну, а зараз передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонуванню і смс-повідомлення за опошні сутки. Гэты випуск падрыхтавала Гіна Студінская.
Шановные слухачі, мы удячныя за ваше меркаванне і прапановы. Пачнём з тэлефанавання нашай сталай слухачкі з Ліды.
У нас по городу ходили автобусы и объявляли остановки по-белоруску. Запись была сделана. Так хорошо. Теперь нема. Не объявляют ничего. Мурняста шофер только и все.
Спадарыні з Ліды адказвае старшыня лідскай суполкі таварыства беларускай мовы Станіслав Суднік.
Старые автобусы не обсталяваны этим обсталяванием. Только мазовские автобусы, детские автобусы, новые автобусы. На это все добро было, никаких проблем не возникало. Я первый раз чую про то, что нечто там изменилось. Просто новые автобусы не завсюду ходят по одному и тому маршруту. Они по разных маршрутам ходят. Поэтому я не могу сказать вот это однозначно. Мне требуется снова сесть в автобусы, проехать. Если бы что, мне бы уже сказали бы и тут.
Наступное телефонование тычется нового незалежного телеканалу «Белсат», який вещает с Польши.
Я звертаюся на Белсат. Купил себе подорожниковые антенны. Коли можно будет поглядеть и послушать песни Данчика. Они мне просто до глубины духи нравятся. И треба больше показывать, как у нас в Беларуси, в Йоске, наш этот главный начальник уже развалил, кормилец. Только треба меньше показывать молодь танцующую, такие полуголые. Ну, это не по-белорусски, я бы сказал. Прошу вас, это все передайте Диковицкому. Живе Беларусь!
На телефонование слухача отказывает директор информационных программ Белсату Алексей Диковицкий.
Дякую великий за увагу до нашего телебачения и за критичные за уваги. Что тычется музыки, то теперь на Белсате музыки довольно шмат. Белсат снимает клипы на музыку белорусских выканавцев. Но что тычется песни у Данчик, махчимага показу ягоных творов на телебачении, так я думаю, что это повинно быть записано, бодай, что еще раз, бо я, щиро кажучи, не ориентуюсь в том, какой якости те видеозимки с концерта Данчика какие есть. Вельми махчима, что просто не отповедают теперешнему формату телебачения. Что тышится в вёске, мы стараемся, например, в программах новин показывать не только Минск, ЧДА, но так само и невеликие города и вёски. Гэтым занимается так само программа «Репортер». Глядите нас.
Некольки телефонованию, присвеченное хоккею.
Нек вельми чудовно отримовывается. Космичной державой мы уже стали. Теперь мы станем хоккейной державой. Уся мирного масштаба, как кажут. А чому не? Коли нема других проблем никаких. Вот куда наши грошки посыпятся.
Ваше радио передало сенсационное сообщение. Голос Лукашенко о том, что наша республика через 2 года будет самой мощной хоккейной в мире. Да, конечно. Там, наверное, не только смеются все, но и куры смеются даже. Для этого надо, чтобы экономика была на уровне. И второе, школа нужна.
На телефоновании отказывая спортовый журналист Сергей Аляхнович.
Меркую, что Беларусь еще не скоро станет по-заправдному великой хоккейной державой. Как, например, Канада, Чехия, Швеция. У Беларуси набирается не больше. За 2 пятерки гульцов, яких можно отнести до хоккеистов высокого узровня. Это НХЛовцы Салей, браты Костыцыны и Грабовский. А так само несколько человек, которые гуляют в России. Калюжный, Мезин, Кольцов. Этого может быть достаточно, чтобы добиться перемоги у одним и двух матчах. Маловероятно. верагодна, што ў бліжэйшыя 10-15 гадоў Беларусь узойдзе на п'едэстал гонару чэмпіянату свету ці алімпійскіх гульняў.
Перадачу «Званкі на свабоду» сёння падрыхтавала Інна Студзінская. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Адразу пасля навін перадача аб праблемах беларускага студэнцтва.
У Менску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Белый дом заявіў, што Злучаныя Штаты не імкнуцца да вайны супраць Ірану. Паводле прадстаўніцы Белага дому Даны Парыно, у цяперашняй амерыканскай адміністрацыі няма тых, хто імкнуўся б выйсці па-за межы дыпламатычнага вырашэння канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Гэты каментар з'явіўся пасля таго, як пайшоў у адстаўку камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку і ў Афганістане адмірал Уільям Феллан, які выступіў супраць планаў магчымай аперацыі супраць Ірану. Міністэрства замежных справ Расіі скрытыкавала, што гадовую справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША аб сітуацыі ў галіне правоў чалавека ў розных краінах свету. Паводле расійскай МЗСу, справаздача з'яўляецца чарговай дэманстрацыяй падвойных стандартаў. Палестынскія ваяўнікі зноў нанеслі ракетныя ўдары па тэрыторыі Ізраілю. Паведамляецца, што ў горадзе Здарот пашкоджаны адзін будынак, аднак ніхто з жыхароў гораду не пацярпеў. Адказны за абстрэл узяла на сябе палестынская групоўка «Хамас». Лідар «Хамасу» Ісмаіл Ханія заявіў пра гатовасць да замірэння з Ізраілем у выпадку выканання шэрагу ўмоваў. Сярод іх адмова Ізраілю ад ваенных аперацыяў у паласе Газы, зняцце эканамічнай блакады паласы і адкрыцця яе межаў. Ізраіль увёў эканамічную блакаду паласы Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Улады Турэччыны паведамілі пра намер укласці ў развіццё курдскіх раёнаў краіны 12 мільярдаў даляраў з мэтай спыніць падтрымку курдскіх ваяўнікаў з боку мясцовага насельніцтва. Прэм'ер Рэджэп Эрдаган паведаміў, што плануецца таксама адкрыць спецыяльны тэлеканал на курдскай мове. Парламент Косава распісаў конкурс на новы нацыянальны гімн. Працы можна будзе пасылаць цягам 20 дзён. Тым часам ЗША і Вялікая Брытанія заклікалі Сербію прызнаць незалежнасць Косава і адмовіцца ад спробаў вярнуць яго пад сваю юрысдыкцію. Заўтра Косава наведае генеральны сакратар НАТА Ябда Гобскефер. Акрамя перамоваў з прэзідэнтам і прэм'ерам Косава, ён сустрэнецца з лідарамі косаўскіх сербаў. Гэта першы візіт кіраўніка НАТА ў Косаве пасля абвяшчэння незалежнасці. У выніку авіяўдараў сілаў НАТА ў правінцыі Галманд у Афганістане загінулі 4 цывільныя жыхары, у тым ліку 2 дзяцей. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пасол ЗША Карэн Сцюарт сёння пакінула Менск. Паводле амбасады Карэн Сцюарт з'ехала ў Вашынгтон для кароткачасовых кансультацый. Нагадаю, 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадару Амерыцы Міхаіла Хвастова для кансультацій, пасля таго, як ЗША ўвялі дадатковыя санкцыі да канцэрну «Белнафтахім». Беларускі МЗС тады параіў, каб Вашынгтон таксама адклікаў свайго амбасадара. Аднак у Белым доме на гэта не рэагавалі. Учора Карэн Сцюарт зноў выклікалі ў Міністэрства замежных справаў Беларусі і паўторна прапанавалі пакінуць краіну, паведаміў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сёння раніцай на сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай грамадскасці Беларусі Карэн Сцюарт праінфармавала, што гэта кароткатэрміновы ад'езд і ён не мяняе яе статусу амбасадара ЗША. Цягам некалькіх тыдняў амбасадарка плануе папрацаваць у Вашынгтоне. Удзельніца сустрэчы, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган перадае словы кіраўніцы дыпмісіі ЗША ў Беларусі.
Ад'ездам. Нічога ў палітыцы Злучаных Штатаў у адносінах да Беларусі не мяняецца. Галоўная праблема, якая будзе ставится Злучаными Штатами Америки. Это проблема политвязня на первом месте и проблема диалога, когда будут некие кроки у обновления прав человека.
Слова Алены Скриган находят подтверждение и у заяве для медиа, якую сделала амбасада США, дотично отъезду с подарками Стюарт. Там, о приватности, отзначается. Амбасада США подтримливает демократичное помкнение белорусского народу. Только после вызволения всех политических зневоленных, без попередних умов, Злученные Штаты будут готовы разглядать наступные кроки по поляпшению двубаковых дочинений. Политолог Игорь Ляльков твердит, короткочасовая отсутность амбасадорки США не означает соступок по требованиям белорусских уладов. Это внутреннее решение керавництва Злученных Штатов.
На дипломатичной мове это выглядит однозначно, когда амбассадор отвлекается для консультации с некой страной, это демонстрирует то, что страна, которую представляет амбассадор, не задоволена деяниями страны той, где он находится. Так что это есть такая демонстрация своего незадовольнения. Злучные Штаты все-таки решили не отходить от огульно принятой практики.
Анатоль Красуцкий, наместник старшини Международной комиссии, у Палате представников лечит, что отъезд в подарение Стюарт – своеособливый сигнал с Вашингтону для Минску.
Это подтверждение о том, что Штаты, руководство, скажем так, понимают необходимость недоведения ситуации до крайности. Поэтому предприняты такие меры, и подтверждение говорит о том, что сохраняется как бы дальнейший статус-кво на уровне дипломатических посольств. Что покажут консультации, я думаю, что в ближайшее время мы будем знать, чем закончились эти консультации послов каждого в своей стране.
Международный оглядальник Роман Яковлевский каже, что проблемы белорусско-американских дочинений будут вырешаться и на разных неофіційних зустрічах. Вони вже дискутуються.
Амаль ніхто не звернув уваги на те, що менавіто у той день, коли були запрошені посли країн АБСЄ у МЗС, відсутнічав сам глава МЗС. По официальной информации, в этот день он находился в Риме на официальной церемонии похования великого магистра Мальтийского ордена. Мартынов мог, и это вельми вероятно, осуществлять певные неофициальные контакты не только с представниками разных европейских структур, а так само и с вип-персонами из Злученных Штатов. Похование мы ведаем, что у международной практики на такого рода мероприятиях именно и оживляются и дипломаты, якая является тайной.
Міжнародний оглядальник Роман Якаулєвський. Намісник держсекретаря США Девід Креймер у інтерв'ю компанії «Білапан» потлумачив, що причина опошнього кризису у білорусько-американських дочиненнях – нежадання білоруських уладов визволіть Олександра Казуліна. На жаль, наші сподівання на те, що Казуліна визволіть у лютим, як нам було обіцяно спочатку, або після поховання жінки, як говорилося пізній, не оправдалися, сказав Креймер. Визволення Казуліна – можливість Білорусі позбігнуть нових санкцій, підкреслив представник Держдепартаменту. Развіццю білорусько-американського дипломатичного конфлікту буде присвячена сьогоднішня експертиза свободи. Її ви почуєте у нашій програмі пізній. Ви слухаєте Радіо Свобода. Троє громадян у Білорусі потребують від прокуратури завести кримінальну справу на супрацовників ДАІ. Паводле потерпелых, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, міліцыянты стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелі і пасажыры, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, заставаліся ў аўтамабілях, расказвае Алег Груздзіловіч.
Інцидент адбыўся ў вечары 2 сакавіка на 8 кіламетры шашы Менск-Слуцак, каля пасёлку Сенніца. Жыхарку Менску Алену Калпакову, якая ехала на Тойоце, спыніў супрацоўнік ДАІ. Але на узбочну з'ехаць не дазволіў, а зрабіў знак заставацца на шашы, побач з іншымі спыненымі аўтамабілямі. Выйсці таксама не дазволіў.
Я поняла, што что-то вот сейчас, сей секунд, что-то произойдёт, потому что он начал махать рукой этим жезлом и быстро в сторону отбежал. Всё, и тут удар. А когда я уже открыла глаза, нос моей машины прямо уперся в водительскую дверь вот этого «Фольксвагена».
Гэты «Фольксваген» і быў прычынай інцыдэнту. Пасля удару ён загарэўся і ледзь не выбухнуў. Калі Алена Калпакова выбралася са сваёй «Тойоты», то ўбачыла на дарозе адну з пасажырак «Фольксвагена».
Помніш, дзівчынка?
девчонка в крови лежит на дороге. В этом «Фольксвагене» их четверо ехало. Потом сказали, что они все в Дрибадан пьяные. Говорили, что очень издалека их гнали. Даже, может быть, еще и до Слуцка.
Так это тяне выяснить проверка. Поводле потерпелых «Фольксвагеном», який ехал с хуткостью за 150 км в годину, кировал нехто Роман Мянтюк. Меру его на отказности максима вызначить суд. Але Елена Колпакова, а так само Юрий Пашкевич и Алексей Бераснев, яких так само спынили на дорозе, не меньше бураются деяниями супрацовников ДАИ. Юрий Пашкевич кажа.
Вообще они не имели права делать из нас щит. За 28 минут, за которые долетела эта автомашина Volkswagen Golf со Слуцка до Минска, могли уже согнать с кольцевой крупногабаритную какую-нибудь машину большую, либо раскинуть шипы. На крайний случай могли бы поставить свои машины. В принципе, они для этого и выданы. Но не живыми же людьми перекрывать дорогу.
Юрий Пашкевич ехал с жонкой и трехгадовой дочкой. Кажа, что яны оцалели чудом. Зараз ходят до докторов, у тымлику до психиатров. Про свой автомобиль БМВ, який разбиты цалком, Юрий просто не сгадывая. Правоборонца Вера Стромковская, до якой першие звернулись потерпелые, обурается.
Жизнь человеческая – ничто. Хотя Конституция наша говорит, что жизнь ставится во главу угла, гарантируется государством ее защита.
Як инцидент комментуют у милиции. Начальник Менского областного ДАИ Миколай Короткевич поведомил журналистам, что никто из супрацовников, которые брали удел в затримании порушальника, от працы не отхилены. Супрацовник прессовой службы ДАИ Федор Гулицкий сказал.
Идет проверка Министерства внутренних дел. О результатах будет доложено. А вообще, как на самом деле обстояли дела, они как пишет «Автобизнес», расскажет сегодня кто-то из руководства.
Министр внутренних справ Владимир Наумов сегодня на прессовой конференции пообещал покарать супрацовников ДАИ, коли их вина будет доказана. Все залежит от решения прокуратуры, сказал он. И сегодня у вечера во управе ДАИ Министерства внутренних справ отбылся брифинг для журналистов. Поводле полковника милиции Игоря Ваницкого, супрацовники ДАИ не виноваты у инциденте. Кировцы, спынивши свои транспортные сродки, недокладно зразумели сигнал супрацовника ДАИ, який потребовал протягивать рух у направку у Менску, заявил наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий на брифингу. Наш городенский корреспондент попросил городенских кировцев прокомментовать здарение на Слуцкой шаши.
Я бы прокомментировал как преступление. Ну, потому что, ну, как можно поставить щит живые люди, чужие машины, и как это можно так сделать? Я не понимаю просто это. Все?
Средства есть. Те же ежи или что? Ну, а при чем тут личное имущество и люди? У них работа связана с безопасностью пассажиров, участников движения и водителей, и всех остальных прочих. Эта служба для того и существует. Мы должны обращаться за помощью к ним, а не бояться их.
Если они уже хотели перегородить, допустим, вы людей, чтобы вышли из машины, и тогда хоть, пожалуйста, техника, заставляйте хоть всю дорогу, но что людей подвергать опасности?
В Голландии, в Германии или в той же Польше. Обращайся за помощью, а у нас, допустим, их боишься, чтобы они тебя не остановили.
Я в политику не лезу.
Так это не политика, это правила дорожного
руха. Что беспредел у нас, так это везде видно.
Да, даже смотря, ну, как мы видим по телевизору, когда показывают там американских там полицейских, которые на своих машинах предотвращают все аварии, специально сталкивают своими машинами этих пьяных водителей с дороги, чтобы убрать, ну, оберечь других.
Я даже затрудняюсь сказать, если честно, но это неправильно. Они должны были шипованные поставить ленту и остановить автомобиль, или же хотя бы людей предупредить об этом. А так, ну, неправильно. Я их осуждаю, скажем так. Они свои машины спрятали, а людей, получается, поставили. Поэтому я осуждаю, скажем так.
Ну, я считаю, неправильно это все было. Со стороны Гаева. То есть это так нельзя делать. Надо, ну как, взять чужую машину, подставить. Я есть для этого государственные машины. Пускай бьют свои машины, правильно. Просто людей подставили. Даже там эти страховки получат. Ну, что с этого выиграешь? Время потрачено, людей, и шок, и все. А если бы где-то кого-то еще и могло что-то случиться, и беда похлеще. Я думаю, за это должны отвечать только ГАИ.
Да, ГАИ должны предпринимать другие меры для того, чтобы предотвращать такие ситуации, а не брать людей с дороги и должны нести какую-то ответственность. Надо судиться и все.
А пытание сярод гарадзенскіх кіроўцаў. Інтэрнэт-карыстальнікі высветлілі, што форум сайта галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў Менгарвыканкаму ў адрозненне ад інтэрнэт-старонак іншых дзяржаўных органаў не мае прэмадэрацыі паведамленняў. Менавіта туды ўвесь сённяшні дзень кіруецца рэакцыя беларусаў на артыкул «Смяротнікі з волі ДАІ». У адным з каментароў наведнік сайту ў прыватнасці піша. Кажуць, што ў такіх выпадках людзям не дазваляюць выходзіць з машын для таго, каб склаўся страхавы выпадак, дарожны дорожно-транспортное здоровье, и выплаты ускладались б на страховую компанию, а не на ДАИ.
Белсат. Першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Посол США Карен Стюарт покинула территорию Беларуси после повторного потребования белорусского МЗС. Вызволение Казулина – магчимость Беларуси позбегнуть новых санкций с боку США, заявляют у Держдепартаменте. У прокуратуру звернулись громадяне, которые утверждают, что милицианты, как спынить нецвярозого кировцу, створили живый щит с их автомобилем, из-за чего ледь не загинули люди. У ДАИ заявляют, что живой заслоны не было, и кировцы недокладно зразумели сигнал постовых. Делегация белорусской оппозиции, которая берет удел у днях Беларуси у Европарламенте, обмерковала с евродепутатами необходимость зменшить кошт визу для громадян Беларуси Украины Шенгенской зоны. 12 сакавіка упершыню ў гісторыі абвешчана днём свабоды слова ў інтэрнэце. Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу ў дзіцячым садку пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер ёй 4 выхаванцаў. Як у Менску каментуюць справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ў розных краінах свету ў 2007 годзе. Нагадаю, у раздзеле, які тычыцца Беларусі, гаворыцца пра шматлікія парушэнні правоў чалавека, пра абмежаванне свабоды слова, аб'яднанняў і рэлігіі, пераслед дэмакратычных актывістаў паводле палітычных матываў. У дакуменце ўзгадваюцца палітвязні і недасканалае выбарчае заканадаўства. Каментары ў Менску збіраў Алесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Папоў заявіў, што пра гэты дакумент вядома, але пакуль каментароў не будзе. Старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідзія Ярмошына не пагаджаецца з ацэнкамі Дзярждэпартамента ЗША.
Я считаю, что это не более, не менее, как заказной доклад, который не отражает истинное положение вещей в Белоруссии. Это, по сути дела, расправа с Белоруссией, с ее руководством за ту независимую политику, которая, может быть, не совсем устраивает Государственный департамент Соединенных Штатов.
Относно того, что белорусские улады протягивают игноровать рекомендации шматликих международных организаций у справе поляпшения выборчего процессу, спадарыня Ярмошина заявила.
Изменение избирательного законодательства – это наше внутреннее дело.
Относно зняволення былого кандидата на президента Александра Казулина Лидия Ярмошина сказала.
Я считаю, что вина Казулина доказана всему белорусскому народу и всей общественности. Ни одна держава не вправе требовать освобождения у страны преступника.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што справаздача Дзярждэпартамента – гэта люстэрка, а ці будуць яго глядзець беларускія ўлады – гэта ўжо іншая справа. Паводле спадара Лябецькі, вельмі важна, каб гэтая вестка даходзіла да як мага большай колькасці грамадзянаў. Адносна сітуацыі з правамі чалавека ў краіне ён сказаў.
Мы находимся у той же яме, в якой и были. Можно только вести дискуссию, на кольки там сантиметров мы опустились ниже и поднялись выше. Але это яма. Это ситуация, якая является контрастом для нашего географического знаходження у центре Европы. Это, конечно же, не заслуговывают люди, которые тут живут.
Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі заявіў, што сітуацыя не паляпшаецца, бо стаўленне ўладу Беларусі да правоў чалавека крытычна негатыўнае.
Яны ў гэтай справаздачы за 7 год падсумавалі добра вядомыя нам факты парушэння правоў чалавека. Вядома, трэба было звярнуць на іх увагу і паглядзець, дзе і што трэба мяняць у лепшы бок. Беларусь ўлада не гатовая гэта рабіць з падачы ЗША, хаця тут пазіцыя раз. Еўразвязы Амерыкі вельмі падобная. Беларускім ладам маеш такі дакумент, ёсць на чым задумацца. сама сутность вот этой карной системы, створенной режимом, не поменялась. И коли есть такая система, то она завсёды будет потребоваться ахвярам.
Поводле активіста БСДП «Громада» Алексія Короля, справоздача Держдепартамента ґрунтується на докладному аналізі і відавочних фактах.
Я думаю, що зараз воно буде почуте у тих рамках, які вже визначені білоруськими владами. Вони чують те, що стосується економічних обставин, і хотіли б меншою ціною заступків у політичній сфері і особливо з правами чоловіка. Тим не менше, вони повинні для цього прислуховуватися і хоча б визволяти політичних зневолених. Є підстава міркувати, то такие оценки и такие относины повинны посприять и вызволению Александра Козулина и Андрея Кима.
Алексей Король з Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Александр и Сергей Скрабец у понеделок почали бестерминовую голодовку. Скрабцы потребуют от белорусских уладов неоткладно вызволить политзняволенных. Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция с Сергеем Скрабцом. Гутарку Скрабца з удзельнікамі форума вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрес свобода.орг.
Адзіную ў Магілёве беларускамоўную групу пры дзіцячым садку нумар 81 пагражаюць закрыць, калі ў ёй не будзе прынамсі 8 дзяцей. Цяпер туды ходзяць 4 малых. У аддзеле адукацыі Ленінскага району кажуць, што зацікаўленыя ў існаванні групы, аднак колькасць дзяцей у ёй не павялічваецца. Ініцыятары стварэння групы вінавацяць чыноўнікаў, што тыя і самі не рэкламуюць яе як след і не даюць рабіць гэта іншым.
Пра магчымае закрыццё адзінай у Магілёве беларускамоўнай групы заявіў начальнік аддзелу адукацыі Ленінскага району Александр Гапеяў. Ён заклапочаны тым, што група недаўкамплектаваная.
Мне хацелася б срэба, каб да канца года мы камплектавалі ту групу. Таму што если не ўкамплектую на 1 сентября, я буду вынужден наносіць вопрос о закрыцці, таму што ў групе должно быць 80 чалавек мінімум.
Паводле спадара Гапеева, аддзел адукацыі робіць усё, каб група папаўнялася дзецьмі.
Рекламную кампанію па садам, в газеце далі аб'яўленне. Ну, как-то неохотна очень, как-то дзеці. Тут хаця сад, хорошыя условия для дзеці, хорошыя созданы.
Бацькі ж не пагаджаюцца з чыноўнікамі і кажуць, што для рэклямавання групы нічога не зроблена.
Мы пробовали довести, что давайте будем сотрудничать, вот им как рекламовать группу. Нам сказали так, это как бы наша справа, нам треба все ж таки под свои марки выпускать все эти рекламные проекты, что, власне, кажется, нам не дозволило подключаться самостоятельно. Разом с тем, с их боку, працы ніякай, як четвертый сім було, так и засталося.
Зазначив один з ініціаторів створення групи Алексей Батюков. Чакалося, что сьогодні у городских газетах з'явятся рекламные обвестки про белорусскомовную группу. Гэтага, аднак, не адбылося. Рэкламу ў газетах бацькам абяцалі ў раённым аддзеле адукацыі. Тэкст аб'явы падрыхтаваў і перадаў у аддзел адукацыі Алексей Бацюкоў. Яшчэ адзін стваральнік групы Дмітрий Салаўёў кажа пра недавер чыноўнікаў да ініцыятыўнасці бацькоў.
Тое, што звязана з рэкламаваннем, гэта чуваць. Размова з кіраўніцтвам, з Вяпілам, быў такі вельмі яскравы вынос яго. Я павінен быць упэўнены, што мне будзе дзеў чырвона піва з цяго, калі будзе здымаць. Я думаю, што ўсё ідзе да таго, каб ціхенька групу прычыніць. От не ўдалося і ўсё, без якого лішняго шуму.
І Дмітрий Салаўёў, і Алексей Бацюк перакананыя, што зачыніць групу яны не дадуць. Што да рэкламы, то ёй бацькі цяпер зоймуцца самі. У беларускамоўную групу «Вясёлка» дзяцей пачалі вадзіць ад 3 снежня. Спачатку ў ёй было трое дзетак – Ялінка Салаўёва, Міколка Бацюкоў ды Паўлік Мохаў. Неўзабаве да іх далучыўся Януш Сярэдзін. Першыя 2 тыдні дзяцей беларускамоўнай групы аб'ядноўвалі з дзецьмі іншай групы. Бацькоў такая сітуацыя не задаволіла. І пасля гутаркі з загадчыцай дзеці «Вясёлкі» пачалі заставацца на цэлы дзень у сваёй групе. Цяпер жыццё групы нармалізавалася. Беларускамоўная група з'явілася ў Магілёве пасля амаль 15-гадовага перапынку.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тудзень.
Сёння мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць апошняя, пятая частка.
На наступны дзень я даследаваў луску ў лабараторыі і не паверыў сабе самому. Кожнаму іхтыёлягу вядома, што акуні жывуць 15, максімум 17 гадоў. Узятыя ўзоры лускі сведчылі, што два чорныя акуні мелі ўзрост 45 і 97 гадоў. Я тройчы пералічыў на дысплеі кампутарнага мікраскопу гадавыя кольцы на лускавінах. Вечарам у пятніцу, пасля працы, я завітаў да Пятровіча, узброены замест нашага традыцыйнага піва бутэлькай берасцейскага першаку. Пятровіч, убачыўшы яе, здзіўлена хмыкнуў. «Ого, а што гэта ў нас за нагота такая? Ты ж, здаецца, моцнага не п'еш». Я адказаў. «Сёння п'ю. Будзем святкаваць дзень тваіх народзінаў. А хочаш дзень незалежнасці, 90-е ўгодкі». «Дык незалежнасць быццам у аўторак, 25-га?» «Ну, тады народзіны. Колькі табе год споўнілася, а, Пятровіч? Клянуся, я нікому не скажу. Ты ж мяне ведаеш». Пятровіч нейкую хвіліну пільна глядзеў мне ў вочы, потым уздыхнуў і сказаў. «Ну што ж, налівай». Праз дзве гадзіны я ведаў усё. Не дзіва, што Пятровіч пазбягаў размоваў пра свой зрост. Я размаўляў з чалавекам, які вучыўся ў школе разам з Вацлавам Ластоўскім. Пятровіч у той час жыў разам з бацькамі ў пагосце, на Мёршчыне. Калі стары сказаў мне пра гэта, я ашаломлена перапытаў. «З якім Ластоўскім?» «Ну як гэта з якім?» «З тым, якому помнік стаіць у Менску на плошчы Ластоўскага». Калі Пятровічу было 16, сям'я пераехала сюды, у Ягадкі. Стары расказваў мне, як ён стаяў у ачапленні каля Казанскага сабору ў Санкт-Петербургу падчас святкавання 300-х угодкаў дома Рамановых. Ён тады служыў у расійскім войску, быў унтэр-афіцэрам. Ён удзельнічаў у брусілаўскім прарыве. Пасля сусветнай вайны нейкі час жыў у Вільні, потым у Менску. Быў знаёмы з Іванам і Антонам Луцкевічамі. Затым вярнуўся сюды, ажаніўся. У 34-м, падчас узброенага канфлікту пад Ярцевам, быў мабілізаваны ў беларускае войска. Канфлікт, на шчасце, так і не перарос у нешта большае і страшнае. Расія не рашылася ўступіць у вайну з балтыйскім звязам, які ўключаў тады 8 краінаў, у тым ліку і БНР. Так што Пятровіч, так ні разу не стрэліўшы, вярнуўся дадому і больш надоўга нікуды не ад'язджаў. Не дзіва, што ў яго не было сваякоў, акрамя ўнукаў, праўнукаў ды прапраўнукаў, ды і тыя даўно раз'ехаліся ці забыліся пра старога, ці наагул яго не ведалі. Калі меркаваць з выгляду і стану здароўя Пятровіча, ён павінен пражыць яшчэ не адзін дзясятак гадоў. Акты аб яго нараджэнні, як належыць, даўно захоўваюцца не ў мясцовым архіве, а здадзеныя ў архіў ваяводства ў Полацку. А ў пашпарце, па недагляду нейкага чыноўніка, стаіць памылковая дата нараджэння, згодна з якой Пятровіч ледзь не на паўстагоддзя маладзейшы. Такім чынам, ніхто, акрамя мяне, сапраўдны ўзрост старога не ведае. Ды ён і не хоча, каб хто ведаў. А я ўрачыста паабяцаў Пятровічу, што буду пра гэта маўчаць. Я не стаў распавядаць Пятровічу пра незвычайны ўзрост злоўленых ім перка фівіатіліс, можа, апошніх доўгажыхароў возера. Толькі спытаўся, у чым ён бачыць прычыну свайго ўласнага даўгалецця. Пятровіч адказаў: «А хто ж яго ведае? Толькі я не адзін тут такі. Ты пахадзі па нашых могілках, калі не быў. Паглядзі на даты народзінаў і смерці на камянях, тады не будзеш дзівіцца.
Може, вода тут кругом, якая особливая, живая, а може, еще что. Але я особисто упевнений, что тут не обошлося без малыша. Хімічний склад, магнітне поле, невялікае выпраменьванне не до конца вызначанай прыроды, а можа яшчэ што нерэгістраванае прыборамі. Усё гэта нейкім чынам уздзейнічае на жыццядзейнасць арганізмаў, якія ўступаюць у кантакт з астэроідам непасрэдна або ўскосна. Ва ўсякім разе пра гэта пакуль трэба маўчаць, а то тут такое пачнецца, што мусіш на самой справе з'ехаць. Ды толькі доўга гэтае шыла ў мяшку не схаваеш. Шкада, што я не паслухаў тады Пятровіча, хай бы ляжаў малыш на дне возера да скону веку.
Гэта была апошняя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008».